luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, omtrent alle mense wat spaar, gebruik effekte trust of kollektiewe beleggingsskemas om dit te doen. En dis nou vir spaar vir aftrede en ook vir ander doelwitte. En daar is 'n bietjie slegte nuus dalk op die horison, want daar kan wesentlike veranderings kom oor hoe effekte trust belas gaan word. En dit kan direkte gevolge vir houers van eenhede in effekte trust en ander fondse hê. En dit spruit uit 'n besprekingsdokument wat die tesourier in Desember verlede jaar gepubliseer het. En ek gaan met Dr. Albertus Maree gesels, hy se direkteur by IJM Tax, oor presies wat dit behels. Dan luisteraar sal onthou, ek het verlede jaar 'n hele paar keer met Andre Pienaar van C5 Capital gesels oor die Amerikaanse groep X Energy, waarin X5's nou 'n belang het, maar X Energy, hulle ontwikkel 'n klein modulaire kernreaktor en Andre en 'n hele paar van sy vennote of kollegas, hulle wil graag so 'n aanleg in Suid-Afrika kom bou. Maar daar is 'n Suid-Afrikaanse maatskappy wat ook hard aan die werk is aan so 'n modulaire kernreaktor. Die naam is Strattec Global. En ek gaan met Dr. Kelvin Kem vanaand gesels. Hy is die voorsitter van die maatskappy en ons gaan 'n bietjie gesels oor presies waar daardie projek staan en hoekom 'n buitelandse kernprojek dalk meer media aandag getrek het as hierdie plaaslike ene. Dan gaan ons kyk na die Finansiële Intelligensie Sentrum of die FIC wat besig is om 'n sweep te klap om ondernemings te kry om hulle risiko en voldoeningsopgawes in te dien en dit is alles deel van die proses om Suid-Afrika van die FATF se gryslys te kry. En besighede moet hierdie, dis eintlik 'n lang vraelys invul en aan die FEC gee, maar hierdie besighede val nie oor hulle voete om dit te doen nie en die FEC het nou begin om boetes uit te reik en ek gaan met advokaat Jan Augustyn van die FEC daaroor gesels. En dan gaan ons soos op elke woensdag gaan kyk na die kripto bedryf en vanaand gaan ons gesels oor die myn van kripto en ander applikasies of toepassings wat uit daardie proses kan spruit. Want Amelia Morgenrood sit langs my in die ateljee, sy loer nou vir my. Nou, Amelia, jy sal weet, dit vat geweldig baie elektrisiteit om kripto te myn.
Ja.
En dit beteken die rekenaars of die toestelle wat dit hierdie mynwerk doen, word baie warm.
Mm-hmm,
nou is daar sekere produkte op die mark wat jy kan kripto mee myn en jou
die hitte gebruik
is 'n verwarmer.
Dit is kyk, dis algemeen by datasentrums dat hulle dit doen. By sekere van die internasionale datasentrums sal hulle bijvoorbeeld reg langs dit 'n kweekhuis opsit wat daardie hitte gebruik, veral in die kouer lande wat dan daardie hitte weer aanwend. Hulle sit dit selfs in pype. Ek was al by so 'n aanleg in Nederland.
Ja, ek mal, dis baie interessant. So nou kan jy by die huis sit en televisie kyk en in die winter en kriptomyn. Ek gaan met Karel de Jager van die WNR daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die inset sal word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Nou, as ons kyk na die JSE se indeks vir alle aandele hier in Johannesburg, dis 1,2% laer vandag. Die indeks sluit op 83,152 punte. Dit is ook maar 'n internasionale storie, want meeste markte reg oor die wêreld is laer. Hier is net die Hulbron indeks hoër, dit het met 0,6% gestyg, maar die nywerheidsindeks was 1,5% af en die finansiële indeks 1,6%. As ons dan gaan kyk na die aandele wat goed gevaar het vandag, Anglo Gold 2,4% hoër, Boxer 2,3%, Anglo American Platinum 2,3% en Harmony 2% aan die negatiewe kant, verloor Sappi 6,1%, Life Healthcare 5,5%, MTN 4,7% en Investec 4%. En dan gister het ons gesels oor Naspers en Prosus wat so pak slaag gekry het weens die Amerikaanse regering wat Tencent op sy swartlys geplaas het as 'n maatskappy wat met die Chinese weermag sake doen. Aandeelpryse gister van Naspers en Prosus het hier met so wat 10% geval. Vandag is Naspers nog 2,4% af en Prosus 1,7%. As ons kyk na die wisselkoerse, die rand staan op R18,88 teen die dollar, R23,31 teen die pond en R19,45 teen die euro. Die goudprys effens hoër, $2,665, platinum $984 en 'n vaantjie Brent olie kos net so onder die $77. En Amelia Morgenrood, sy sit hier langs my. Ek het vandag baie lelike statistiek gesien en dit is dat die olieprys in rand is die afgelope maand amper 20% hoër.
Ja, en met die rand wat aanhou verswak, weer eens vandag onderdruk is met die sterk dollar, hy is op 18.88 teenoor die Amerikaanse dollar, ja, gaan dit net nog 'n groter probleem veroorsaak raak.
Ja, dit gaan, ja, dit mis nie daarvan nie. Ek het op 'n stadium gedink, ons kan dalk baie, laer petrolpryse van jaar sien, indien die rand net so bietjie verstewig, maar hopelik is hierdie net tydelik. Tencent, nog steeds onder druk, maar hulle het gisteram gespring en aandele teruggekoop, iets wat mens nie altyd so sien hier in Suid-Afrika, dat as daar 'n skok is, die maatskappy sal inspring en hulle eie aandele terugkoop nie.
Ja, dit was baie interessant om te lees dat die dat Tencent het byna 4 miljoen van hulle eie aandele teruggekoop, terwyl die mark, terwyl hy so geval het, en like my tydens daar die groot markdaling. Dit is die meeste aandele wat hulle teruggekoop het sedert April 2006. Dit is 193 miljoen aandele, as ek die ding so reg, of 193 miljoen dollar se aandele, wat hulle gekoop het, is nogal 'n klomp geld, maar dit was, hulle was ook nie die enigste aankopers nie, reik volgens nog verdere verslae, is daar gewone beleggers in China, wat ook so wat 1.8 miljard dollar se aandele opgeraak het, en dit was die mees verhandelde aandeel in China ook vanoggend. So is groot belangstelling vir die aandeel, want ek denk die rede waarom hulle op hierdie lys beland het, ek denk daar is 'n redelike gevoel oor die algemeen onder beleggers en ontleders, dat het nie werklik so is dat hulle met die weermag besigheid doen, en dat hulle waarskynlik weer van daar die lys verwyder word. Het lyk eerder asof het 'n weiersaak is. Dit is die VSA wat hulle self in 'n mate probeer losmaak van China, wat die invloed van Chinese maatskappye in Amerika wil verminder. Ek het baie gelees oor dit vandag, vooral in die Obama administrasie het baie uitgereik na China, hulle was baie konservatief, te veel konsessies en handelsvoordele toegestaan, te pro-China, en te veel belyn met China, en ek denk die huidige administrasie is nie heeltemal so, is nie heeltemal op daai vlak nie, het lyk eerder asof Amerika hulle self wil herpositioneer, hulle herbesin oor hoe hulle bande verder gaan vat met die res van die wêreld. Daar was 'n verslag vandag dat Trump dalk 'n nasionale ramp tipe ding wil aankondig, wat hy wil hê dat elke land wat na die VSA uitvoer almal tariewe moet betaal. So die enige produk wat van 'n ander land af inkom in Amerika moet tariewe betaal. So ek denk dit veroorsaak geweldige onsekerheid eintlik in die markte oor wat presies Trump se beleid is vorentoe.
Ja, verlede jaar was die onsekerheid wat gaan met rentekoerse gebeur, ja. En vanjaar is die onsekerheid wat gaan Trump doen. Maar Dr. Steve Minnar van Ibex het gisteraand op die program gesê, ek dink omtrent 1/3 van die Hong Kong se aandelebeurse omset was Tencent.
Dit was net Tencent aandele.
En hy het ook gesê, daar's twee lyste wat die Amerikaners het rakende die bedrywighede van Chinese maatskappye. Daar's 'n ernstige ene, en as 'n minder ernstige ene, en hy sê Tencent is net op die minder ernstige.
Dis reg, en
dis 'n groot oorreaksie.
Dis 'n baie groot oorreaksie. Jy weet, daar's soveel maatskappye op daai lys gewees, selfs Costco, wat die grootste verskepingsmaatskappy in die wêreld is, wat 1,5 miljoen skepe het. Selfs hulle is op daardie lys. So Tencent, dink ek, wat 'n sosiale media maatskappy is, en WeChat het, en speletjies, weet, 'n speletjies platform
hulle
is.
Hulle maak meeste van hulle geld uit speletjies.
Net uit speletjies, ja. So op watter manier hulle nou met die weermag kan betrokke wees, is 'n sekerlike open vraag. Ek, daar werk meer as sover ek kan onthou, die laaste syfers wat ek gesien het, meer as 11.000 ingenieurs vir Tencent, so dit is seker moontlik dat daar op die kantlyn die ander aktiwiteite kan wees.
Miskien speel die soldate net baie speletjies.
Ja, dit is baie moeilik, maar hierdie ding veroorsaak geweldige onsekerheid in die res van die wêreld. Dit is nie net teenoor Tencent nie, maar ek dink dit is hoekom die markte ook die water trap so bietjie. Ek dink dit is super onsekerheid, en dit het veroorsaak vandag dat Amerikaanse staatseffekte, die 20-jaar koers het vir eerste keer weer oor 5% gegaan. Onthou, dit is waar hy was voordat rentekoerse begin daal het in Amerika. So,
wat beteken dit?
So dit beteken, die kapitaalmark is die mark wat eintlik alle koerse vooruitloop. So gewoonlik sal jy in die kapitaalmark, dit is waar staatseffekte verhandel en dis die prys wat jy betaal vir dit is die prys of dit is die koers wat jy kry vir die laagste risikobelegging wat daar is. Dis 'n staatseffek. So daardie koerse loop gewoonlik vooruit wat gaan gebeur in die korttermyn rentekoersmark. So in 2023 net voordat rentekoerse begin daal het in Amerika, was hierdie koerse die 5 jaar, ag die 10 jaar effek en die 20 jaar effek was oor 5%. Nou het daardie koerse vandat rentekoerse begin daal het in Amerika, het daai koerse eintlik so stadig maar seker begin opgaan. Wat 'n aanduiding is dat rentekoerse nie veel verder gaan daal nie. So die markprys tans nog 2 dalings in Amerika in, maar ek het vandag al begin lees van analiste wat sê dalk net 1 en dalk geen, want die Federale Reserve se minute van hulle laaste vergadering word later nou, dit word nou uitgereik in Amerika binne die volgende uur of 2 sover ek weet. Dan hopelik sal daar 'n beter aanduiding gaan wees van wanneer hulle rentekoerse verder gaan verlaag, maar dalk gebeur dit nie eers nie.
Ja, dis interessante ene. Dit dui op baie onsekerheid.
Baie onsekerheid en dit maak die mark, onthou markte hou nie van onsekerheid nie.
Dan ek en Chantel Marx het ook gisteraand gesels oor Sasol wat taamlike swak vertoning tans het. Die aandelepryse is nou al vir 'n lang ruk onder druk hier rondom R80, maar ek sien vandag Morgan Stanley 'n baie groot internasionale finansiële dienste groep en 'n batebestuurder, hulle verwag dat Sasol se aandelepryse van jaar met omtrent 180% gaan spring tot hier rondom R225. Nou, ek moet onmiddellik sê, dit is hulle navorsing, dit is nie wet nie, en glo my van hierdie navorsing wat baie van hierdie batebestuurders doen, is soms nie die papierwerp waarop het geskryf is nie, maar dis interessant dat Morgan Stanley, die internasionale groep, so bullish is, ek kom nou nie op die Afrikaanse woord nie, so positief is oor Sasol.
Want hy Sasol se prys het verlede jaar met 55% gedaal. En een groot deel van hierdie dalings was nadat die resultate uitgereik is. So daar's geen rede, daar's geen finansiële rede waarom die aandeleprys aanhou daal nie. Dis 'n sentiment rede. Was geweldige negatiewe sentiment en as ek met 'n kliënt praat of met enigiemand praat, dan sê hulle vir my, verkoop my Sasol aandele. Hulle wil net niks met Sasol verder te doen nie. En ons kan nie verklaar hoekom die aandeleprys so ver teruggesak het nie. Ek probeer die hele tyd uitvis of daar nog steeds 'n leierskapkrisis is by Sasol. Wat is die rede? Waarom is almal so negatief? Daar moet tog iemand wees met meer inligting as wat ons het, die algemene inligting in die mark, oor wat daar aan die gang is en waarom die aandeleprys onder soveel druk is. Maar as baie analiste self in Suid-Afrika reg oor die wêreld wat dink dat die aandeel besonder goeie waarde bied en te veel gedaal het en ek dink daar's 'n goeie kans.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Besenfees geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Omtrent alle mense wat spaar, doen dit deur effekte trust en kollektiewe beleggingsskemas of ten minste dis een van die groot instrumente waardeur hulle dit doen. En dit is spaar vir aftrede en ook vir ander doelwitte. En daar is egter wesenlike veranderings op die horison van hoe effekte trusts belas kan word. En dit kan direkte gevolge vir houers van eenhede van kollektiewe beleggingsskemas sê en die opbrengste wat hulle verdien. En dit spruit uit 'n besprekingsdokument wat die Tesorie in Desember verlede jaar gepubliseer het oor hoe kollektiewe beleggingsskemas belas moet of kan word. Dr. Albertus Maree is op die lyn, hy is die direkteur van AJM Tax. Albertus, baie welkom by die program. Die dokument maak baie voorstelle wat die bedryf nogal regop laat sit het, veral die voorstelle oor hoe effekte trust en kollektiewe beleggingsskemas belas gaan word. Wat is die mees omstrede voorstelle wat die bedryf so bietjie bekommerd het?
Ryk, goeienaand. Die grootste voorstel is om inkomstebelasting te hef op hierdie skemas. Nou, baie luisteraars sal weet dat kollektiewe beleggingsskemas hierdie effekte trust is nie onderhewig aan inkomstebelasting nie op die basis dat alles wat hulle verdien kapitaalwinste is en hulle vrygestel is van kapitaalwinstbelasting. Dit gesê egter is daar voorstel om 'n groot gedeelte van die winste, veral korttermynwinste, te klassifiseer as inkomste van aard, as dit vinnig verhandel, 'n aandeel byvoorbeeld wat so 'n fonds sou besit, en dit onderhewig te stel aan inkomstebelasting, omdat die aard van die opbrengs dan nou inkomste van aard is eerder as kapitaal van aard. So effektiewelik 'n addisionele belasting vlak as jy wil.
So as daar nou 'n effekte trust is byvoorbeeld wat nou gister wakker was en hulle sien Naspers se aandeleprys val skerp en hulle dink jene, dit kan 'n goeie geleentheid wees en hulle koop dit met 'n spekulatiewe motief. Dan gaan 'n inkomste belasting betaalbaar wees indien hulle nou dit sê nou maar oor 'n week of wat verkoop as die aandeel nou genormaliseer het.
Absoluut. So die maar dit is nie heeltemal nuut nie, Ryk. Die wat die posisie tans is, is as selfs hierdie fondse iets spekulatief van aard koop en verkoop, dan is dit in teorie onderhewig aan inkomstebelasting. Die probleem natuurlik hierdie tipe fondse weens die aard van wat hulle doen, is dat dit baie moeilik om agter te kom of hulle spekulatief van aard verhandel of kapitaal van aard beleggings maak alleen. En of dit luiheid is administratiewelik en of dit moeilik is om op te tel, is daar hierdie beweging en beleid om te sê, goed, kom ons ag bloot sekere opbrengste bloot omdat dit korttermyn van aard is, as inkomste te wees en daarom belasbaar.
Is hierdie belasting met struktuur, is dit, sien julle dit ook in ander lande?
Ja, dit is in ander lande is dit in plek, is nie vreeslik algemeen nie, en is iets van met tesorie in die land nou al sukkel vir julle aantal jaar om by die regte beleid uit te kom. Ryk, maar weens, ek dink op die ou einde, is dit nie dat daar is vreeslik iets nuut is hier nie. As daar spekulatiewe transaksies is, dan is dit inkomste en dan moet dit as sulks belas word. Ek dink die probleem waarmee tesorie sukkel, is om genoeg inligting te kry en om agter die kap van die bel te kom wanneer dit spekulatief van aard is of nie. So, mens moet dalk eerder sou ek dink kyk om beter polisieering en nakoming en inligting deur te voer vir die ontvanger, as om te gaan krap aan wetgewing wat nie noodwendig hier gebreek is nie. Die probleem wat ons het natuurlik is dat daar's baie keer korttermyn verhandeling in die fondse, nie weens spekulatiewe redes nie, maar bloot omdat daar herbalansering van bates moet plaasvind, daar's beleggers wat in en uittreë. En nou om 'n addisionele belasting daarom te hef, is natuurlik geweldig nadelig vir die industrie en dit maak dit baie minder kompeterend vergeleke met byvoorbeeld industrieë soos die versekeringsbedryf of die aftreefondse bedryf. Op die ou en wat die gevolg daarvan is, is dat mense gaan aan 'n plek so as ek kan spaar in kollektiewe beleggingsskemas of effekte trust nie en ek kry nie genoegsame belastingverligtinge as ek byvoorbeeld belê in 'n aftreefonds nie bloot omdat ek moontlik jy weet 'n groot salaris verdien. Daai geld gaan elders skuif, daai kapitaal gaan skuif na die buiteland toe om daar belê te word.
Maar hoe groot kan die impak nou wees op iemand wat 'n effekte trust in Suid-Afrika besit, sê nou maar met vir 'n diskresionêre doeleindes? Met hoeveel kan die opbrengs van daai effekte trust verminder weens hierdie noem dit maar 'n tweede laag van belasting?
Ja, kyk, dit hang natuurlik af hoe gereeld daar, jy weet, verwisselinge is. Maar in hierdie groot fondse, ek bedoel, daar's natuurlik so miljarde rande ter sprake. Nou kyk, dit verdin waarskynlik per individu op 'n individu vlak, maar ek dink daar is dit blyk my navorsing blyk aan te dui dat daar geweldig baie korttermyn verhandelings is, nie vir spekulatiewe aard nie, maar juis om hierdie fondse, jy weet, op 'n basis te kry wat hulle gebalanseerd is en op hulle mandaat kan verhandel en om al daardie opbrengste dan onderhewig te stel aan inkomstebelasting gaan 'n enorme effek hê vir hierdie beleggers bloot omdat hulle effektiewelik twee maal belas word dan op die opbrengste, eenmaal in die fonds en 'n tweede maal wanneer die fonds uitgetrek word weer eens onderhewig dan aan kapitaalwinsbelasting.
En die belastingkoers wat sal heers sal 27% wees, die korporatiewe belastingkoers.
Dit sal wees in die geval ja waar die ding bedryf word deur 'n maatskappy, absoluut. So jy kan dit dink as jy jou opbrengs vat op die stadium wanneer jy dit eendag uit die fonds uittrek is dit, jy weet, onderhewig aan kapitaalwinsbelasting. Nie net is die inkomstebelasting 'n addisionele laag van belasting nie, dis ook 'n versnelde belasting. Met ander woorde, daar's minder oor om te herbelê en te herbelê en om kumulatiewe groei oor tyd op te bou en so vir ons. So dit het 'n geweldige langtermyn effek gegee die tydwaarde van geld effek wat die belasting het omdat dit nou gehef word eerder as later.
Albertus, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Albertus Maree, hy's 'n direkteur by AJM Tax. Amelia, Jy is in hierdie bedrijf, wat maak jy hiervan?
Dit sal baie negatief wees as so iets gebeur, want Suid-Afrikaners is al reeds gaan onder een hewige belasting druk, wat ons het oor ons ryk. So ek denk vir Suid-Afrikaners gaan dit nie baie positief wees nie. In Amerika is hierdie belasting ook van toepassing. In Amerika word jy een keer een jaar, word daar een belasting aanslag of belasting dokument uitgereik aan elke belegger binnen in een effected risk schema. En daarin verwijs hulle na dividende, kapitaalwinst, alle transacties wat plaasgevind het gedurende die jaar binnen in die fonds. En dan moet die belastingbetaler individueel belasting betaal daarop. So dis nie, hier is nie een belasting, denk ek, wat onalgemeen is nie. Dit is word in baie lande toegepas binne in effekte trustfondse. Want natuurlijk, baie van hierdie fondse spekuleer baie. Hulle sal bijvoorbeeld, kom ons sê, hulle hou een groot positie in Naspers, dan sal hulle gereeld transacties doen, koop en verkoop. En hulle sal dit baie keer vir baie kort periodes hou en gereeld verhandel. So ek denk natuurlijk die ontvanger SARS wil graag een deelkie van daardie winste wat hulle genereer op daardie transacties. Maar is baie moeilik, want van die aandele hou hulle sê maar al baie lank al.
Ek weet nie of dit nou baie technisch is of ek die kar nou voor die pere span nie, maar wat gaan gebeur met belastingvrye spaarrekening? Sal die belasting ook vir hulle geld?
Nee, ek twyfel, want onthou, een belastingvrye belegging, binnen in die belegging is toch geen belasting nie, dit is soos aftreegeld. So dit sal nie belast word nie, dit kan ek jou nou kategorie sê, dit sal net wees op vrywillige beleggings, voor jy geld wat jy reeds op belasting betaal het gaan en belee in een gewone vrywillige belegging, hulle wil daar die welvaartbasis, wil hulle een deelkie van hee. En ek skat, as ek lees die artikels wat al reeds geskryf is en van dit wat op die tafel is, vermoed ek hulle wat dit baie op die Amerikaanse basis doen, waar die effekte trust maatskapie basis dan belasting dokument uitreik aan die belegger en sê wat se transacties is daar vir die jaar gedoen het, wat is kapitaalwins, wat is inkomste van aard, wat is rente van aard. Ja, en dit gaan nie goed afgaan vir die beleggers nie. Hopelik sal vrystellings ook wees.
Maar dit klink vir my soos die wet van Transvaal.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ek het verlede jare 'n paar keer met André Pienaar van C5 gesels oor die Amerikaanse groep X Energy, wat daarna kyk om 'n klein modulaire kernreaktor in Suid-Afrika te bou. Hierdie aankondiging of hierdie projek van André Pienaar het nogal baie ligtheid gekry in die media. En daar is echter ook een Suid-Afrikaanse maatskapie wat besig is om 'n modulaire kernreaktor in Suid-Afrika te ontwikkel. Dis Stratec Global en Dr. Kelvin Kem is die voorsitter van die maatskapie. Nou, hy is 'n doyen in die kernkragbedryf in Suid-Afrika. Hy het 'n doktersgraad in kernfysika en hy werk al dekades in die bedryf. Hy was ook 'n voormalige voorsitter van die Suid-Afrikaanse Kernkragkorporasie. Kelvin, thank you so much for your time tonight. Can you give us a brief overview of Stratec Global and the modular reactor you are developing?
Yes, sure. We are now in a position that we're ready to build this small modular reactor and we're looking for funds. And I must emphasize this is totally private. And we've been going for a long time. In fact, South Africa was the first country in the world to start developing a commercial SMR. And that was 30 years ago. Virtually all the SMR developments around the world now are less than 5 years old or less than 2 years old. There's been a significant move towards nuclear over the last 18 to 24 months. And when you'll find certainly when President Trump takes office in a few days' time, you're going to see a lot more swing towards it. So it's very noticeable as against a year or two ago when we were fighting the extreme Greens all of the time. So we're lucky to be there. And
are you referring to the Pebble Bed Modular Reactor project?
No, yes, that was the beginning of it, but I'm referring now to a reactor called the HTMR-100 that has been developed and is now within Stratec Global. What happened was that the pebble bed reactor was developed to a certain point, then it was put on ice, and then a group left. We had the biggest nuclear development team in the world at the time, some 2,000 people working on the pebble bed, and unfortunately that got stopped, so people dissipated and went into restaurants and heaven knows what. But some of the nuclear people got together and said, right, we've got to carry on. So we did a somewhat of a redesign to make it simpler, cheaper, and faster to build, and that is what is now known as the HTMR 100. So it has been under development for somewhat over 10 years now, the HTMR 100, but it comes from the earlier development of the pebble bed, much of that. So there's a huge pedigree behind this. We know what we're doing, which many people around the world find hard to believe. You know, that's been our biggest snag. We get people phoning all the time, big deal funders from Europe and so on. And one fellow was talking to me from a country in Europe, and I thought we were getting on just great. He said, no, we can do that, we can do that, we can do that. And he was sounding more and more enthusiastic. Then he says to me, tell me, do you have an airfield in your country big enough for an Airbus to land? I thought, oh, my golly. If that's what he asked, in the meantime, convincing him we know how to do nuclear-grade welding, we know how to do this and this and this and this, and he wants to know if we've got an airfield. And that is the type of thing. We've had a number of people, funders, come here to visit us face-to-face. We had one a few months ago that arrived, and he was absolutely shell-shocked. I've never seen such a great airport. I never expected. Golly, you can ride on the roads at 100 kilometers an hour in the dark. Good heavens, good. And he couldn't believe the ride from the airport into his Sandton hotel. He was brain-boggled at that. And this is the type of thing that happens. So they all tell us there's no problem with the money. There's loads and loads of money sloshing around. When we say what money we need for South Africa, which is $500 million to build the first reactor that's running and producing electricity, they will say, that's chicken feed money. We thought you were asking for serious money. Mm-hmm. And the main issue is they would believe in us and believe in the country. That's both technically and financially. Now, technically, we have not too much of a problem. There's the bit about, do you have the airfield? But it doesn't take too much effort to convince them we know what we're doing. Then they say, yes, but it's an African country. Big deal funders don't trust African countries. You have to say, no, it's a private venture. You're not giving it to government. It's not going into the right. We can control it. And they seem to very much classify South Africa with a number of the other really shady African countries that have developed a reputation for being very unreliable when it comes to investment. Mm. But we're getting there. We've got some very interesting arrangements underway at the moment.
Yeah.
Discussions which are looking terribly promising. But one thing that has been a bit disappointing too is that we have no support from South African business and industry. And a number of the foreigners say, if you guys have got such a good thing going, how come nobody in your own country has shown any faith in you? And that's something that's been disappointing. The number of CEOs and people I've spoken to say, we'll be second, get somebody to lead the way.
But if the technology is sound, you know, I think many international players will look at it. You know, even you don't have to build a concept plant in South Africa. And I think there's a lot of respect for nuclear skills in South Africa flowing from the Pebble Bed project, which was, as you've said, terminated in 2010. So is it just African skepticism, or, you know, are there maybe other reasons which is just not linked to the perception of South African technology? Because there are many businesses, really world-leading businesses doing business in South Africa, who would be able to appreciate the quality of the technology.
Mm. Now, we're getting very interesting calls, not only from the money people, but from technical people too. In South Africa, we have had various companies calling us saying, we would like to be your supplier. Can we go into a relationship with you now to be a supplier? So they're lining up to be suppliers. We registered on the international SMR dashboard, which took about a six-month due diligence for us to get through all the tests to get formally acknowledged. So we're there now for the past year. So a lot is going in the right direction. So I'm very confident we're going to do it. Mm-hmm. Then, of course, what you have to bear in mind, we've now got a chance to become world exporters of nuclear power, to sell nuclear reactors all over the world. The financial opportunity is huge, and people don't seem to click that. We can't afford not to move into a situation where South Africa becomes a net importer of energy. That's strategically and tactically a very dangerous thing to do. We're now in a position like the Arabs who were sitting on top of the oil a number of years ago before they started drilling. We're in a position now to become world suppliers. Where's the courage of days gone by in business and industry say, gee whiz, we better be in there? We don't see that.
But you know, $500 million, that's around 9.4 billion rand, if my math is correct. That's not a lot of money. If you look at many of the solar plants that have been built in South Africa over the past few years, they are way in excess of 10 billion rand.
Yes, exactly. And that nine is over 5 years. So divided by five from the annual cash flow thing. And then bear in mind, nuclear is dead stable. You get well over 90% availability factor. So once the thing's running, it just sits there purring away nonstop. The fuel loss in the reactor for 2.5 years, it uses virtually nothing in terms of fuel. We've had a lot of interest, by the way, from private groupings in South Africa. It's been quite surprising. Agricultural groupings, it's funny groupings like agricultural groupings out in the bush, and we've been out to visit them, and we are astounded to find the size of the numbers that they're talking about, both in terms of electricity requirement and the money. When we say this sort of money, they say that doesn't frighten them if they can do certain things. I don't want to reveal too much, but in neighboring countries as well, their mining industries have been coming to us and various others. It's quite astounding to see the demand that there is out there.
How big would plant be? Sorry, time is not on our side. How big would the plant be if you now spend this $500 million? How much electricity would it be able to generate?
100 megawatts of heat, which would be like ideal for a Sasol. You put the heat in, or 35 megawatts of electricity, but it's designed to take up to 10 reactors on one site. The site is about the size of a rugby field, so it's very small. So you put one reactor on, and then as you get the money or as you the demand increases, you just add second, third, fourth, fifth. We've already had an African country approach us and ask for architectural drawings for a 10-reactor setup, which we've done, and we've supplied it to them. So you can do that. So you can have 300 – well, put it this way, the Shwane municipality, Pretoria, it could run the entire municipality, which is one of the biggest municipalities in the world in surface area, on 8 reactors. If you took all the power away, 8 of these will run the entire metro of municipality. That's from Centurion to Bronkhorstspruit to Onderstepoort, with Pretoria in the middle. So it's gigantic. And the emphasis, you can take the reactor to where you want it. You can take it to the gold mine. You can take it. We've had interest in Polokwane for the special economic zone as they're developing. They asked for 8 reactors. So we've done all the proposals now for that. You've had interest from Durban and numbers, you see.
Calvin, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Calvin Kem. Hy is die voorsitter van Strateq Global.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die Finansiële Intelligensie Sentrum of die FIC is besig om die sweep te klap om ondernemings te kry om hulle risiko- en voldoeningsopgawes in te dien. Hierdie opgawes vorm deel van die regering se pogings om stelsels in werking te stel om geldwassery en die finansiering van terrorisme te bekamp en dit is kritiek om Suid-Afrika van die internasionale aksietaakspan se gryslys te kry. Die FIC het verlede jaar veral prokureurs, eienoomsagente, kriptoplatforms en handelaars van kreerande en diamante gewaarsku dat hulle verplig is om hierdie opgawes in te dien. Maar dit lyk nie asof hierdie ondernemings oor hulle voete geval het om dit te doen nie. Die FIC het pas aangekondig dat dit reeds bykans 300 besighede boetes van tussen R10.000 en R50.000 opgelê het, omdat hulle nog nie die opgawes ingedien het nie. Op die lyn is advokaat Jan Augustyn en hy is die hoof van inspeksies en voldoening by die FIC. Jan, baie welkom by die program. Ons het verlede jaar 'n paar keer gesels oor ondernemings wat nie die opgawes ingedien het nie. En nou het julle begin boetes uitreik. Wat is die situasie nou?
Ja, Ryk. Eerstens baie dankie vir die platform wat jy bied om hierdie boodskap uit te saai en te versprei. Nie net aan die verantwoordbare instellings nie, maar ook aan die publiek in die breë. Want ons is op die gryslys. In Suid-Afrika is 'n gehele te belang by die saak. want die FATF het bevind dat ons nie voldoen aan internasionale standaarde nie. En hierdie vraelys wat jy van praat, is inderdaad nie net 'n blote vraelys nie. Dis 'n baie belangrike middel om te bepaal wat die risiko van die instellings het met betrekking tot money laundering en terrorist financing. Ons het al op elke platform wat ons kon, het ons 'n beroep gemaak op al die industrieë om die vorms vir ons in te dien sodat ons inderdaad dan die inligting kan gebruik en behoorlik die industrie kan reguleer en dat hulle self ook weet wat hulle risiko's is om misbruik te word vir geldwassery dan natuurlik.
Nou wat is die vlakke van voldoening? Hoeveel besighede het al reeds hierdie vraelyste of opgawes ingedien en hoekom het julle nou begin boetes uitreik?
Ons het begin boetes uitreik omdat die syfers inderdaad nie baie goed gelyk het nie. Ek dink ons staan omtrent op 69% oor die algemeen, oor al die sektore, wat die inligting vir ons gestuur het. Ryk, dis totaal en al onaanvaarbaar. Dis nie net 'n vraelys nie, dit is 'n baie belangrike middel wat ons gebruik om ook aan FATF te verduidelik dat ons weet hoe om hierdie industrie behoorlik te reguleer. So dis belangrik vir ons om van die gryslys af te kom dat hierdie instellings dan nou die vraelys vir ons voltooi. Ons boetes is nie net blote boete wat ons oplê nie. Ons vereis van die instelling om eers die vraelys te voltooi en aan ons te stuur en dan natuurlik om die boete te betaal. Nou daar's 'n klompie van die industrie wat baie mooi gereageer het en natuurlik die vorms voltooi het, maar hulle wil nie die boetes betaal nie. En dan is daar weer 'n ander kategorie wat weier om die boetes te betaal en die vraelys te voltooi. Nou hierdie instellings gaan ons natuurlik verder vat na ons adjudication panel toe en ons gaan formeel vir hulle boetes oplê en waarskynlik die boetes opstoot want die graad van nie nakoming is net eenvoudig te groot.
Wie is hierdie ondernemings? Is dit klein besighede, eenmansake of is dit groot gesiene maatskappye wat bekend is in Suid-Afrika?
Die groot maatskappye oor die algemeen is beter met die nakoming van hierdie aspek as baie van die kleiner instellings. Maar ons kyk natuurlik voor die voet na al die sektore en dit is soos jy gesê die regspraktisyns, trust diensverskaffers, die maatskappy diensverskaffers, eiendomsagente en dan natuurlik boterhandelaars en die handelaars in metaal en edelmetale en edelgesteentes as ook kripto. So almal in een of ander graad voldoen nie aan hierdie vereistes nie. Die enigste groep wat wel 100% syfer het op die nakoming van hierdie spesifieke aspek is die casinos wat verblydend is, maar hulle is natuurlik ook nie so baie nie. Die getalle lyk baie groter, veral by ons gevestigde instellings wat al vir jare blootgestel is aan die FIC-wet. En jy verwag 'n beter reaksie veral van ons regspraktisyns en ons eiendomsagente. En hulle veral is die instellings wat nie behoorlik voldoen aan hierdie vereiste nie.
Hoekom noem julle nie net wie hierdie maatskappye is nie? As jy nou wel, die inligting bekend maak, dink ek gaan baie maatskappye spring, want dit gaan sleg reflekteer op hulle integriteit.
Wat ons wel doen, is ons publiseer die sanksies wat ons oplê. So al die sanksies wat ons oplê vir hierdie doeleindes is ook op ons webtuiste te vind, en daardie instellings word bekend gemaak. Ons is verplig in terme van ons wetgewing om dit te doen. Maar ons reik ook individueel uit na al hierdie instellings reik, en ons stuur aan hulle die boodskap deur op die platform wat ons het om met hulle te kommunikeer. Mens kan nie verstaan hoekom die mense eenvoudig net nie hierdie vereiste nakom nie, veral omdat dit 'n gryslys issue is.
Hoe ingewikkeld is hierdie vraelys om in te vul? Kan 'n entrepreneur dit self doen of moet daar 'n prokureur of 'n konsultant aangestel word om dit namens die besigheid te doen? En is dit 'n eenmalige dokument wat ingedien moet word of moet dit elke jaar gebeur?
Ons voorsien dat ons in 'n stadium gaan kom wat dit elke jaar gaan wees wat ons dit gaan uitstuur vir voltooiing. Ons is nog nie daar nie, Ryk, en ons het ons gee die instellings nog almal kans om selfs die wat dit nou nog nie voltooi het nie om dit juis vir ons in te stuur sodat ons 'n beter nakomingssyfer kry as wat ons tans het. In 'n stadium sal ons dit elke jaar maak.
Maar is dit 'n ingewikkelde vraelys om te voltooi?
Nie regtig nie. Dit gaan jou 'n bietjie tyd vat. Ons het net oor die 160 vrae wat gevra word. So dit is 'n in daardie opsig is dit 'n proses waardeur jy moet gaan. Maar daar word nie vereis van enige iemand om 'n konsultant of 'n regspraktisyn aan te stel om dit te voltooi nie. Inteendeel, hierdie vraelys is ook nie net vir ons doeleindes nie, dis ook in 'n mate vir hulle doeleindes. Dis vir hulle om beter te verstaan wat hulle risiko's is ten opsigte van hulle kliënte en die produkte wat hulle het. As hulle 'n goeie begrip het van wat FICA behels en wat die regulasies behels, dan is dit natuurlik soveel makliker vir hulle om hierdie vraelys te voltooi.
Maar gaan dit 'n verskil maak, want ek is seker enige besigheid kan daai vorm invul en daar neerskryf wat hulle dink die FEC soek, maar nog steeds oneerlik wees en help met geldwassery.
Dit is nou al 'n ruk in regulering en ek moet sê die proses wat 'n mens het in elke industrie en of dit nou kredietverskaffers is en of dit nou op die geldwassery platform is, die proses is baie dieselfde. Jy het 'n siklus wat jy het wat 'n bietjie teenkanting is. En gewoonlik is dit maar die proses wat jy deurloop. So daar's 'n tydperk wat deurloop en ek dink dis dieselfde hier. Jy's heeltemal korrek. Ek meen dit is heel moontlik dat iemand ons probeer om 'n rad voor die oor te draai. Natuurlik is so 'n situasie in waar daar vir ons reguit 'n leen vertel word, is natuurlik strafbaar in terme van die wetgewing. Maar behalwe dit is ons is baie bewus daarvan en ons sal ook kyk in ons inspeksies na die instellings en of hulle die selfrating wat hulle vir hulself gegee het of dit inderdaad korrek is of nie. So dis heel moontlik dat daar instellings is wat hulle probeer voorhou as 'n lae risiko of dat hulle kliënte vir hulle lae risiko is, maar in ons inspeksies sal ons vir hulle uitvang.
Ons hulle daar moet los. Dit was advokaat Jan Augustyn en hy is die hoof van inspeksies en voldoening by die FEC.
Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Dis Woensdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die kriptobedryf en Karel de Jager is op die lyn, hy's van die WNNR. Karel, baie welkom by die program. Ons het nou al verlede jaar gereeld gesels oor die myn van kripto. Dat is 'n baie energie honger bedryf, want daar is baie elektrisiteit nodig om nou hierdie mynwerk te doen en dit beteken natuurlik dat baie van hierdie toestelle wat dit doen baie warm word. En ek sien daar's nou al hoe meer toestelle, myntoestelle wat in die mark bekend gestel word wat ook vir ander doelwitte gebruik word om nou van hierdie hitte, weet nou, dit ook te gebruik soos verwarmers. En daar's nou 'n nuwe produk deur Canaan by die CES skou daar in Las Vegas bekend gestel wat nogal die tonge los het. So vertel ons van presies hoe werk hierdie kripto myntoestelle wat nou ook verwarmers kan wees.
Hoorak, ja nee, dit is reg. So dit is kyk die Bitcoin mynbedrywighede, kom ons sê 'n paar jaar gelede het hulle verskriklik baie geld gemaak want daar was nie baie kompetisie in die bedryf nie. Maar soos wat die kompetisie nou toeneem en soos wat daar meer mense reg oor die wêreld en instansies myn, moet mense 'n bietjie meer kreatief dink die mynbedrywighede om om miskien addisionele inkomste strome en so te genereer of addisionele waarde te skep. En een ding van hierdie Bitcoin mynrekenaars, soos jy dit reg genoem het, is dat hulle ongelooflik baie hitte genereer. So ons so en teen baie hoë temperature ook, wat hulle hierdie hitte genereer. So vir die eerste keer sien ons nou eintlik baie innovasie daar rondom om hierdie hitte dan nou te herverbruik. Ek het al eintlik nogal interessante goed in die verlede gesien soos hydroponics waar hulle allerhande plante groei met dit en ek weet daar is selfs 'n dorp iewers in die noordelike halfrond, ek dink is Finland, waar hulle wat hulle verhit 'n hele dorp met waar daar 'n paar duisend huise is waar hulle dan nou hierdie hitte sirkuleer deur daai huise op groot skaal. Ek praat van baie groot skaal om dan 'n addisionele waarde daardeur te skep.
Ek sien nou hierdie, daar's twee modelle deur Canaan of Canaan seker bekend gestel. Die eerste ene is $250 en die ander ene kos $900. So as mens nou die 900 ene vat, dan kos hy in rand omtrent so R17,000. Nou, hoe lank gaan dit vat voor daardie verwarmer nou daardie aankoopkoste weet verdien uit die myn van kripto uit?
Ja nee, dit is interessant en daai is nou 'n sommetjie wat ek nog nie presies gedoen het nie, maar ek kan vir jou sê dat min of meer wanneer jy dan nou myn, kan jy die hele model eintlik vereenvoudig tot vir elektrisiteitsverbruik en dan kom ons sê rand wat jy dan nou uitkry aan die einde. So kom ons haal sommer die Bitcoin gedeelte heeltemal uit en ons vereenvoudig dit. En as jy dit dan nou so doen, dan kom jy neer op 'n bedrag wat omtrent R2 per kilowattuur is. Heidiglik of tans teen die huidige Bitcoin pryse en allerhande ander veranderlikes wat daar ingaan. So jy kan dit vereenvoudig tot dit en dan kan jy kyk R2 per kilowattuur. Nou dit behoort dan nie winsgewend te wees vir mense wat hulle krag koop van Eskom af in 'n normale huishoudelike omgewing nie. Miskien groot industrieë, hulle kry gewoonlik hulle krag 'n bietjie goedkoper of dan nou mense wat solar op hulle dakke het, vir hulle kan dit dan nou natuurlik sin maak want jy kan nou R2 per kilowattuur wat jy dan nou kry wat baie meer is as wat byvoorbeeld die Kaapstadse munisipaliteit jou sal betaal wanneer jy daardie krag terugstoot in die nasionale netwerk in. So jy kan dit so uitwerk en dan nou natuurlik die hitte is eintlik 'n kom ons sê 'n byvoordeel wat jy dan nou kan hergebruik op 'n of ander manier.
Jy het voor die program vir my gesê jy het 'n stelsel by jou huis wat jou swembad warm maak terwyl dit Bitcoin myn. Vertel ons 'n bietjie daarvan.
Ja, dis reg. Dit is eintlik maar so 'n bietjie navorsing wat ek gedoen het want ek is maar redelik betrokke op 'n kommersiële vlak met Bitcoin myn bedrywighede en so dit het ek hierso by my aan mekaar geslaan. Interessant genoeg die manier hoe ek dit doen is ek sit daai Bitcoin binne in olie. So hoe hulle eintlik vervaardig word, hulle word oor normaalweg vervaardig met groot waaiers en hierdie waaiers maak 'n geweldige lawaai. So jy haal hom maar die waaier af en dan sit jy hom binne in olie en dan maak hy die olie warm, 'n spesiale olie natuurlik en dan sirkuleer ek daai olie deur 'n hitteuitreiler wat dan nou hitte weer oorplaas na my swembad toe en my swembad warm hou. So dit is iets wat ek nou maar net onlangs gebou het vir as 'n navorsingsprojek en dit is natuurlik gekonnekteer dan aan my sonpanele en my opskakelaar wat dan so die myn skakel net anders daar oortollige krag is, maar ek moet sê ek het nogal so 'n hele klomp sonpanele, so daar's gereeld oortollige krag.
En jy maak dan geld uit hierdie storie uit?
Ja, soos ek sê so R2 per kilowattuur. Ek het so 7 kilowatt se Bitcoin myn rekenaars wat ek dan nou hardloop. So jy kan so ek meen as die son skyn en so dan werk dit uit op omtrent so R14 'n uur. So dis nou nie groot geld nie, maar dit is dis is 'n baie interessante projek en ek meen dit is basies amper ek wil amper sê behalwe nou vir die kapitale uitgawe is daai eintlik dan nou maar geld wat dan nou verniet gegenereer word want daai oortollige krag gaan morse mense mos nou maar in 'n geval.
Baie interessant. Karel, baie dankie vir jou tyd. Dit was Karel de Jager huis van die WNNR. Amelia, het jy self 'n myn toestel ontwikkel wat vir jou geld in die dag maak en jou swembad warm maak?
Klink vir my baie ingewikkeld, Ryk. Ek is nie slim genoeg om so iets uit te werk nie. Die hele ding van die olie kon ek nou glad nie verstaan nie. Ek moet erken.
Ja, kyk, dit kan ek verstaan. Jy weet, daar's nie 'n waier wat hom koud maak nie. Jy sit hom in olie en dan gaan die hitte nou oor na
maar
die olie toe.
Maar wat sit jy in olie?
Die rekenaar.
Nee.
Dit is seker 'n interessante manier hoe jy dit doen. Ek weet nie hoe hy dit gedoen het nie. Ek weet wat hy gedoen het. Maar ja, hier is
aan die baie ingewikkeld.
Baie innovasie in hierdie land en baie interessante.
Baie slim mense.
Ons gaan dit daar moet los. Amelia, dankie vir jou tyd en dankie dat jy ingekom het. Dit was Amelia Morgenrood. Sy is van PSG Wealth en daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Money Web span. Dankie vir die saamluister.